VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetirbaandii 19:25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa kibxataa gayya 20:2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan shoror keessummaa to'achuu irratti walii galtee wal hubannoo mallatteessan mataa oduu attam ooltan kan oduu dubbisu Antuu Jiree Horaati.
Matammaa Yohaannis keessatti konkolaataan fe'umsaa shan rasaasa fe'ee to'annaa jala ooleraa aangoonni naannoo eessa akka dhufe odeeffannoo hin qabnu jedhu. Jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amru rakkoo daandiif bishaanii himatu gabaasa qabna. Dubartii daldala irratti bobba'an magaalaa Minneapolis irraa akkasumas barreessaa kitaaba him maqaa isaanii gara boodaan sinitti keessummaa keenya har'aati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Gareen finxaaleyyii ISIS kan Somaaliyaa keessaa ergaa jihaadaa afaan Amaaraa akka baasu kunis biyya ollaa Itoophiyaa keessaa hordoftoota filachuu irratti kafuulleffate ta'uun beekameera. Labsiin kun kan dhaga'ame ergaa viidiyoo daqiiqaa 3 baatii darbe marsariitii ISIS irratti maxxanfameef miidiyaa ISIS kan sirnaan mirkanaa'e booda. Ergaan viidiyoo sanaa dhaadannoo ISIS beekamaa afaan Amaaraan kan dhageessisu yoo ta'u, ISIS viidiyootti dabalaa maxxansuuf kan jiru ta'uullee ibseera. Waltaa qorannaa Keeniyaa keessa maadheffate shanaanitti xiinxalaa dhimmootii Afrikaa kan ta'an Matt Braiden ISIS rakkoo gosaaf jeeqama siyaasaa biyyattiitti fayyadamuudhaan hawaasa musliimaa Itoophiyaa dhaqqabuuf yaalaa jiraa jedhan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhame milkoofne. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan odeeffannoo shoror keessota to'achuu ilaalchisee waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessanii jiran. Gama Yuunaayitid Isteetsii kan mallatteessan ittaanaa daayirektara FBI'f daayirektara waaltaa qorannoo dhimma shoror keessumaa Chaarles Keebil yoo ta'an, gama Itoophiyaan immoo daayirektara ol'aanaa tajaajilatti kan agaa biyyoolessaaf tajaajila nageenyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el turan. Waliigalteen sun biyyoonni lamaan gocha shoror keessummaa irraa of ittisuuf, dandeettii qaban cimsuuf akkasumas odeeffannoo wal jijjiiruuf ulaagaa barbaachisu to'achuuf jecha. Waliigalteen sun mootummoonni lamaan rakkoo shoror keessummaa beeksisuu akkasumas nageenya biyyoota lamaanii jajjabeessuuf walta'insi jiru cimsuuf cicha qaban mul'isuuf jecha ibsi kun ba'e. Ajajaan raayyaa waraanaa kan naannoo Matammaa Yohaannis utuu hin beekin eengadda konkolaataa fe'umsaa kan waraanaati jedhaman shaniin rasaasa fe'uun gara Sudaanitti kanneen ceesisaa turan to'annaa poolisii jala ooluun qoratamaa kan jiran ta'uun ibsameera. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallannee dhiyeessa.
Bulchiinsi naannoo Amaaraatti humni addaa kan Gondar dhiyaaf ajajaa kataan koloneel Solomoon Ashaagaari beeksanii jiru.
Amnisti makinaawwan naachuu. በአንኝነት ያስቆማቸው እና ያያዛቸው ያወቃቸው ወጣቱ ነው
ኮንኮላቶታ ሻንቱራኒ ካኒሳኒን አብሲሴ ኦዴፈኖ አርገቴ በከ ደርገጎታ ቦደኑቲስ ጠቀምኔ አካዴማን ፈኔ አጀኒ ጉባዳ ከነመሲ ሃዴሙ ከጀዱቱሬ ቦደ የሮ ቁልቁሌፈኑ ወረቃን ቀበተን ካንሴራሚቲ ዋንጀደመፍ ዴቪስኔ ዳምኔ ኤጉምሰ ጀለጅሩ ጀደን ለኮፍሲ ገበቴ ኮንኮላቶታ ከና kan hin mul'anneef giraasoof dhoqqee dibameera. Dargaggoonnis hubatamuu qaba jechuudhaan itti hiiqanii gaafa irraa haqan lakkoofsi gabateessaa kan raayyaa ittisa biyyaati. Shakkiin dhaabsisanii jedhan koloneel Solomoon. Jalqaba garuu ajajaa waraanaa addaa Baahir Daar jiru kan seeraati waan ta'eef gadhiisaa jedhee jedhaniiru. Ajajaa waraanaa Gondar dhiyaa gama isaatiin waa'ee dhufaatii konkolaataa kanaa odeeffannoo itti himame hin qabu jedhe. Ajajoota birgeedii ittisaa keessaa tokko ka ta'an shawaagenyi abbixee waa'ee fe'umsa kanaa gaafatamanii. Magaalaan Matammaa waliigalaa fi naannoon baadiyyaaf aanaalee jiran akkasumas waraanni waa'ee konkolaattota kanaa waan beekuun qabu. Akkuma uummata kan biroon dhaga'e qabamuu isaanii kan biraa ammoo akkaataan dhufasaanis kaseeraan alaati jedhaniiru. Konkolaattota sanarra lakkoofsi gabatee mallattoon raayyaa ittisa biyyaaf alaabaan biyyattii giraasoo dibame konkolaataa raayyaa ittisaa hin fakkaatu kanaaf to'annaa poolisoota tokkummaadhaan hojjetan harka jiru jedhaniiru. Waa'ee kana aangawoota ministirii ittisaa kan federaalaa biraa deebii argachuuf bilbiltuyyuu kan hin milkoofne ta'u Tsiyoon Girmaa gabaasee jirti.
Somaaliyaa naannoo Jubland torban kana pirezidaantii haaraa filachuuf jira garuu adeemsi filannoo doorsisa hookaraaf jiddu seeniinsa alaatiin jeeqamaa jira. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soraadheessa.
Nama afuritti pirezidaantii Jubaland ta'uu fi dorgomuutti jira. Yoo filataman namni tokko gan afur bulcha. Pirezidaantiin amma Ahmed Islam kan maqaan Madobe jedhaniin beekan nama sadii wal dorgomuu jira. Anaab Dahir, Mohaammed Geddiitii fi Mohaammed Omariin. Filannoon tun seer dhabaa deemuu jirti. Komishinii filannoo biyya pirezidaanti Madobe akka inni moo qarqaaruuf jira jedhanii himachuu jiran. Komishiniin filannoo tana Hamza Barree immoo filannoon akka dansaa deemuu jirti dhibi tokkollee hin jiru jedha. Filannoon akka tansaa deemuu jirti. Ammisumaa fixachuu jirraayyuu fagoo dhufni as geenye beeke. Warri wal dorgommuun cuftin iyyuu paarlaamaa walitti dhufeetiin walaasa'uu jira. Akka filatanillee gaafachuu jiranii jedha. Iftaan pirezidaantii qabaannaa jedha. Warri Madobe morkatisuma koomishinii filannoo mataa ofii qabaatee pirezidaantii ofii filachuuf yaa'uu jira. Biiroon siyaasa tokkummaa mootummoota Somaalee jirtu immoo akka koomishinii kun rakkoo biyyattii himachuu jirtu diideessee dubbatuuf gaafatte. Keenyaan immoo tan hin fudhanne. Keenyaan Juubaa keessa waraan hedduu qabdi. Lafaan eeguufii jirti. George Muslim Musmuali Afrikaatti daayirektar to'annoo balaa Afrikaati. Al-Shabaab filannoo tana yakkuu fi yaada nama gargar baasuu jirti jedheetiin herrega. Yaadi gargar ba'ee jennaan akka abbootiin siyaasaa jedhanitti namni hedduun gara Al-Shabaabitti daramuu danda'a.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen qabeenyaa badeef dhiiga dhangala'e irraa aangawaan naannoo harka hin qabaanneef qulqulluu ta'e jiraachuu akka hin dandeenye dura teessuun dahidaniif ministiriin nagaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Dura teessuun kun kan akka dubbatan guyyoota ja'aaf walitti aansee magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamaa akka ture xumura marii dhaabichaa irratti argamanii haasaa dhageessisaniin yoo ta'u hoogganni martinuu walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa qabaateef ni gaafatama jedhan. Dhaabichi keessa seene ka jedhame daddaaqama ejjennoo hoogganaa keessaa ba'ee qorannaa jiru bu'uura godhachuudhaan uummata naannoo sanaa haqaan fayyadamaa gochuudhaaf akka hojjetullee beeksisaniiru. Dhaabichi qorannaa kan geggeesse gaaffiin of ijaaruu naannoo ilaalchisee ka'e akkaataa inni itti geggeessame naannoo sanaaf uummata naannoo sanaa gatii guddaa baasiseera jedhan. Dhaaba sana oolchuudhaaf jecha hoogganaa jiru diiguudhaan gumii hanga waamutti haaromsi geggeessamuu kan danda'u ta'ullee Aadde Mufriyaat beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Tujubee galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Hooroo Gudurruu Wallaggaatti jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amuru dhabamuu daandii mijataa fi ibsaadhaan rakkataa akka jiran dubbatu. Daandiin magaalaa Shaambuu hanga agamsa jiru waan haaromsamuu dhabeef baatii roobaa kana rakkisaa jiraa jedhu. Rakkoon ibsaas jiraachuu dubbatutti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Oromoo godinicha rakkoo jiran akka jiru dubbatanii furmaata barbaachuufis hojjetaa jirra jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Sabsibeen aanaa amuruu magaalaa Agamsaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo daandii magaalaa Shaambuuf magaalaa Agamsaa wal quunnamsiisu ilaalchisuun akkas jedhan.
Agamsaatii hanga Shaambuutti karaa jira jechuun dandeessu. Tokko waa hin aareffamneefidha. Naasa gaafa tokko amma magaalaa lamaan kun gaafa tokko itti tokko Shaambuu gaditu deemuun tokko Shaambuurraa gara Shaambuutu deemaa jiru. Ta'u moo keessidha inni kufe. Karaa tijjira sun taate inni jiru karaa sunitti kichilee badeera bakka. Roobni roobinnaan immoo kiiloomeetiri tokko deemuu hin dandeessu. Hojjetame tuuta ganama ta'e ture. Bakka gabaabaatti karaa dhaabbaan qabne jechuu danda'a bakka.
Jiraataa magaalaa Liiboo ta'uu kan dubbatan namni kan biraan Fiqruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka Shaambuu, Saqalaa, Aliiboo, Agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu wal quunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Karaa mataa kwaaliitii isaa istaandardii qaba cirrachuma ta'ee jecha isa sana eeganii mana hojjenne kanarraa kaasee wantarichi biyya roobaati biyya immoo gaara yookaan immoo lafti diriiraan waan ta'eef jecha. kon orang orang berkhidmat untuk kualiti tuan ini kami berulang buat itu ini okey saja antara lah kan mana bahaya terbe itu kubur tahu tujuh pakainya ambulansi infakarati berakatte kan abad tujuh lah makinan umat ini berjumpa beritir berhumna oleh pelbagai macam intensiti impasan ini nama pakainya siam buti agur afutami itu kotari sekarang mereka foto impasan ini dapat lembu makinan ronden demo namun abad ini degaga walir abad ini riski sana kesalahan dari umur makinan jiwufka rabuan itu rabuan itu argeso
Rakun juru kan dandi kofamiti ibsani sakka sumara kod ajaru jiratut ni nuti rubisne toko toko.
Dandi hujan beti cakar ini jirat sakal le supan kamu. Baranu baca barana jana supan itu ramen. Kau keras janjir udah pada toko jirat ramen. Keras kita bandis ni mohon. Walin tembe namo. Supan supan na pada kilometer ini dia mana jatuh kan. Hangga mal le dapat aja rana no ma urukan kita ya baka. Nana sajana jiran mana tiba kan. Umur darbe kuno agam sada kasi amuru dandi ni juru. Kau kola kan nama bata ni di numpo garu kau kola sabar. Tiada lagi. Koi temu kan jira mujira. Ni saku makana karansa kampadi ruda. Namun usah le nanno kenyang yang jiru amanu. Akhirnya kami tidak nutilan lama nanno kini. Hal mahir sambil kami muai sambil kami cili ani semua balik. Sebab kita tu rajin kulit berde. Sebab muiya keset tenggara mudah. Jadi memilihnya amur keset biasa aja. Tetu he aja.
Amma erga bishan ufe bodoh mai ni sebab ni timba baru.
Amma ini ibsa mungkap. Amma tenggara muwa balik sambil kami amma saat hari fajari tenggara. Akka isu isu ke gual gual situ be kami amma. Takaya ada ni. Jadi hari masalah mafarat balik sebab kau ni. Cilem gual ni berke gual ni cilem gua muka mu berat. Tawa soba tawa. Uga intan dan sitte kahda ni, muka tu rambu efajo. Mukti mua jalle lafake yero hundi rambu udah wani. Yero kana mulu torbeke zati bujian jatuh mukti rambu. Kono wan uga rafagade.
Rakun dan dijeratus ni kasam kun. Hubetamar ajaran itu tiga afteman wajar parti demokrata oromo godina horro gudro legga ubuai sata mesgen. Rakun kana bifa fullinsa kabun furuf wan hujat ajar rajaan le ibsani jero.
Dandi namun asam bua gansa amru kesabu sijarte horro buluk tu pedar butoko. Dandi kuni ter ka federalati ni kujeta muda akan karor sami ture ama almost nuyah dan ni mutu mani ogan si arum sahun sini lai leh cuita ni sel kabete gongkuma soba masa lama fir gunu fir sihir jata kene tumurre supa asa kan gak biasa meja cuit supa angak biasa meja tu mua agamani tu dandi ni jodoh mura kasi sura jenti kanak kite kun rako mutu mua mutu ti formata era apa kasi ni jenne mutu mua jin mori galte walau bisne mutu mua ti epan mau kuda ti kene barana aman amare serka cafetis Amma guno, heran gak kita rata tiga alwa hingkar saya swati kita bersihkan kandang timur. Tapi bagi miskalan ini, jadi, hangga pun tahu supaya hangga kita maju. Karena, nanti kita lawa orang, boleh jadi yang surat dia, no jadi umum. Rakko madaza dan beri ini umum malah bicara orang kalau temu ini ada mak kebijakan kerjakan ini. Isa sana supaya supaya timu. Di mana waris orang ada tu kontrak kerja, siapa kontrak kerja kerap dia. Rakko umumnya, rakko umumnya kontrak kerja kan ada kerap kita mak. Inta usah lekti tane buat jadi asisne masih misalnya sakai tamu gore ammar rakase kuno se lekti jis China orang dunia kapal ni dah nanti ini seta udinna lakukan asal lekti madinya ni ada bahasa ni nanti kalau jadi kerap kerap tu macam jadi malih sih orang digerak kita tu orang dekat amma supaya tu timbal tu jadi amma galera masih ni jadi tu orang supaya
komisi cipta ifsafi guyotaf lembu mulal ses debi kenang kau bubai san
demi kita hulai sah tu dia wakasan Kuera projekti satisfaction magala shambu da unde su da tuchu projekti kun da kaka tamara mun gone wa ga shani to duka dono unde ya hada fa kai ne kesa unnu na isan kon communicate gone don otuma na no rasa wal to bisne atakamati walar ka huri su ga ke fane to chalba di nan ni mota kun da sai wal to ka wajenne duti ste ga sabar ba ki su wa kharab shani ni dai sa bishani ki wal ka bata ji kun da wal ka bata ji denya kafala me da ke ka su da wal ka bata ji kun da tore harra projekti sa jeta ji do ruke ta ta ran ka ba ki da wuci wuci sar ji kada mo ba ni Tadi kita, terus spesifik ini. Dua hari senatim, kubin sama gana kini. Dua hari ini kan dapat efek bi, ibsan kawal gaji. Jenis polisa, transformer isa, yero era dah kantor jarte, amuru magano tak kini. Hunda kesa timu jalan bumi hor tak ajar sa.
Angkasa setiap mo, akak transformer utni ino jenne fi mancan jejiraman. Akak semua serakit cifrom humne ibsa demelit aujen Maria Nejir Rajaru etikaf kantich. Radio segala Amerika nakur melka amburra.
Gabasa kabratit ena Mukfura Haji Ahmed Nure dubarti Oromo America kuta Minneapolis jiratan daldala matawfi qabu uji sani hagi guddan child care yokan ol mada immaniti ol mama guddota diotto jijal qabsisuf jiru gafif debi sawolin gagge sine torbe jalqamne turre harat umuruf demna soratu dubise akas jir
gargar sin takhallinu bakka ijoolleen itti barattu. So free school program qabna ijoollee barsiisna school of ready goona kindergartenif ready akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraati seenan waan isaan barbaachisama USA keessa standardii jira kakaan especially Minnesota keessa school readiness waan jedhamu standardii san eeguu qabna saniin qopheessinee dhaleessinaa jechuu ijoollee tan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda goodha akka school of ready ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaharraa kaasee ilaa waggaa 12 iskuul ejillee ni jiran jechuudha. Ijoollee gurguddoo iskuula deemtus ni jirti. Amma ijoollee sanis hoomworkii gargaarraa galgala warroolee barsiistuu jira warra naa dalagu warra hoomworkii gargaaruu guyyattis jawaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmee qofa dandeenye akka mana barumsaatti ni baratanis jechuudha.
Warri isin qarqaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan immoo warra maatuma dhuunfaamoo?
Wanti keenya CCAP hajaamuu jira. CCAP jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan irraa kafalu amma warri deemee akka dalagatuuf ilmaan keessan bakka kana bakka oolmaa geeffadhaa isiniif kafalla isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamuu jira income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafalaa maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordiin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu yoo ati doktora faa taate waan akkasii taate malee warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalan jechuudha ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u include godha. Immoo meelli 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa hafata.
Biyyi tanatti lafa namii itti hojjatee bulu nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjachuu fedhu nam uf jireessuu fedhu maan gorsiti
nam. Nama riskii fudhatu sodaatka biizinasa irratti takkaanii argatas takkaanii dhabdus dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafaa haatetuma if jajjabeessitee waan kana yoo takka ni dhabdaa takka ni argatta kanaafuu saniif if qopheessitee. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'e bisee eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan siin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru bizinesa keessan jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleettee deebitee waan sana gizee gogoote booda irra numa geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baattee qajeeltee waan kanarra dalee jechuudha. So ani wanneen jechuun fedhu nama. Yoo biizinasa waan dura if barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan isii qaba namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuu miti namni hundi doktora taa'a jechuu miti namni hundi narsii taa'a jechuu miti anamma akkam siin jeessanitti narsiingiin ture meejara kiyya kan hin dura seeneef jechuudha garuu gisa laalisan hin danda'u sun dandeettii tiyyaa miti waanin dandeettii itti qabuu fi waanin jaaladhu ta'uu qaba wanni nan godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufta wanni ati maallaqaaf si deemtu hundi ni kufta. Garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka feetu san ni geessa waan jaalalaan daleetu tokko jechuu waan sadhinnaadhaan gootu haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu min kasaaraa yoo waan kana kana godhe investi godhe yoon kufee yoo waan akkasii san kasaartus boru ni argatta kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu filaa akka aadatti fudhanne maaliif nu keessoonni kanaas hin jiru beeta obboleeyyan hedduu wajjin dalagne ni haasofne isaanii hojiis maaf akkana hin goone maaf akkas hin goone jaan kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaan so riskii san fudhattu malee akkamitti bakka feetu san gahuu dandeessa ansani wanni keenya beeta kanaafuu wanni guddaa namni keenya maali wanniin an fedhu sun maaliin godhuu fedha jaanii if gaafatu san booda eega hogguu if arganii waan kana dandeettiin irratti qaba waan kana godhuu fedha yaani fedhinnaa qabaatanii ittiin dandeettii hojii jiraate hin sodaatiin godhi.
Silaafuu jireenya dhabaaf argachaa qaba.
Sirri waan tokko beekuu oolunis humaan qabu dirqama waan hunda ni beekaa miti wanni as beektus ni jira haati hin beenes ni jira immoo walirraa waan beekan sheer waliit godhu bartee informeeshin wanni guddaan biyya kanatti kadalagu informeeshin qabaannan waan feetee galeedha. Informeeshin san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha akka oromootti.
Ado tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhee warri keenya horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jettee isaan nama gamii obboleeyyan agam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhaladhe.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore.
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee.
Gizee 5 fuudhee. Rabbi mataa golfam lubbuun hin jiru so ilmaan isaatii wajji jechuun ijoollee tiyyaarraa qabiiti ijoolleenan hamoo tahuufi fi adaadaa tahuuf yoo lakkootte ara'aan tannaa 54 nuti.
Isaan maatii 54 garam akkan jirtan.
Kanada jira. US khaysa jira. Seta lama khaysa jira. US Minnesota fi Atlanta ichu. Norway ni jira. Australia jira. Yemen jira. Oromia jira. Ammasi baka bara baka. Oh, Egypt ni jira.
Gareddu jirtan.
Baka iddu jira.
Qubum wal qabdan.
Qubum wal qabdan. Aman dumina khiyaw yo isinhaso. Bize namni nagafatu. Obeyeme qabda fa jira anjani hime. Rifatarin ilaalan far idaanu tekas heddu jaamale akka wali dalonnun ana dumina khiyana ti argamu maalin jani be ta odabba khiy jiraati amalle fuude dalen jasla. Idi qanne jani.
Maati haaji Ahmed Nure takkan hore. Gamri bina mo wani makfuran jabe sitetin dama tijolle ten nafan ken bar sifachu malle ane matin ken nakkan nu gorse finfinne dalatte america jiraatte garfe jiraatte afan kanke ti jabe fachu malte ejetetin nu damu jirti makfura guddo sigalate fadda matin te sane heddu rabula jinna horu hora
saganta tanutti dabar Dr. Oroliana Daniel sila maqaansa kana rakkisu bareera kesumma kenya arraati barreessa kitaaba odeessa yookaan wagi afaan oromo ehim jedhamuuti ehim erga jalqaba maxxansame yeroo baate afuriin caalle keessatti kitaabota 12 caalan gurguramu dubbatu barreessaan kitaaba ehim kun gam tokkoon Dr. Fayyaa Beeladaale gam kaaniin barreessaa Hogbarruut attamin walcina deemsisan kitaabihim kun barreessu maaltu isaan kakaase naakoor malkaati kan gaafate akkas jedhu
ehem kitaaba jedhu kana barreessuudhaaf gosoota kitaabaa nuti qabnu keessaati boca kanaan kitaabi barreeffamee jiraachuu dhiisuusaa fi anis baay'inaan kitaabota afaan amaariffaa keessaati gara caalu wag isa jedhamu kan dubbisuu kooti namoonni tokko tokko odeessa waan akkasii jedhu ani isatti walii waan hin gallee fi waggisuma jedhu sanaani kanani yeroo baay'ee deemu kana qofatu hin taane ehem jechuun immoo wantootuma kana hundumaaf deebiidha yeroo gaddittus yeroo gammaddus waa dinqisiifachuun kee waan oolu miti kan biraan mata dureen ehem jedhu tokko keessa jira inni sun immoo maa inni kaaraaktariin yookiin immoo akka taatootti namiin bocee keessa kaa'e sun yeroo baay'ee wantoota inni haasa'uuf akkaataa inni itti wantoota ilaalu ehem nama jechisiisudha jedhee waan yaadee fi mata duree sana kennuufiin barbaade kan biraan garuu mata dureechis xinnooshee adda jedhee gatiin yaadee fi namoota birattis haala sanatti gati fudhatamee jiruufis fayyadamuu barbaadeeni.
Ehem kitaaba fuula 166 qabu kitaaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo kanneen 13 ta'an jiru. Hangam dubbistoota biratti jaallatama siif argateera deebiin gara kee dhufu maal fakkaata.
Uummata bira ga'uunsaa wanta namatti toludha namooti baay'een dubbisaniiru kitaabichi gurguramuu qofatu hin ta'in namni dubbiseera yaadas naa kennaniiru wantoota sirreessuu qabus wantoota irratti gaarii ta'es inni sun immoo kan bor hojii gaarii yoo tokko hojjedhu naga kaaseera.
Yeroo barreessitu jechoota afaan oromoo hin taane kanneen biroo himattee fayyadamtee jirtaa hin baratamne maaliif akkas goote.
Sana namootas mariisiseera sababiin isaa maa inni yeroo barreeffamatti finnutu afaan oromoo qofaa ta'u jenna malee yeroo baay'ee haasaa oolla yeroo afaan oromootti fiduuf jettu immoo wantoota akka sanatti iddoo sanatti galanii yaada keessiif ibsan hin jiran garuu calleedheetu hin taane kanan keessa gashee waraabbi qeenxeedhaan hin kaa'e maaliif ogeessota afaanis mariisiseera waraabbi qeenxeedhaan kaa'u jechuun akka afaan sun afaan ergisaa ta'e ni beeksisa. Sanaafidha garuu wanti keessatti gashuudhaaf inni barbaadeef maaliif yaadi sun uummati beeka afaan oromootuma haasa'u keessama keen haasa'a garuu yeroo kitaaba kana dubbisu akka inni irra caala hubatuuf akka inni galuufiif jecha wanta yaade musirriitti naa ibsa laata jedhee gatiin yaadeefan jechoota muraasa fayyadamu yaade keessa sana immoo waraabbi qeenxeedhaan kaa'eera.
Ihimii maal dabaleera jettee yaadda aartii afaan oromoo irratti wanti naanqataa ammallee fooyyessuun qaba jettee.
Wantooti naanqatan baay'eedha. Kitaaba wagii kan barreessan ijoollee baay'een ni ba'u ammuma yoo argaa jirra ba'u yoo baatan iyyuu feesbuukii irratti ijoolleen babarreessan dhufaniiru ijoollotti naquun naman jijjiru isaan sun kitaaba ajaa'ibaa akka isaan barreessan abdiin qaba kuna jechuun immoo ihiin kaayyoo barreeffameef galmaan ga'e dhedhee yaadaa jechuudha yeroo kitaabii lammaffaa sadaffaan barreeffamuutti ka'u amma madaaluu hin dandeenyu ihiin milkaa'ee ramuu milkoofnee talmaamuu hin dandeenyu gomti ilmaamuu eegalla. Yeroo kitaabi wagii tokko yeroo barreeffamu lama yeroo barreeffamu wantooti naanqatan tokko gulaaluu isaarratti dogoggoroonni qubee xixinnoon ni mul'atu kan biraan ammoo seenaawwan gaggabaabbatan ni hafan jiru Zan sunitu berlatani berrefamaniti. Kari ture garu. Namati bayi sudi suran iskanke. Namanu fisi sudi suran kanke. Sana gue entuk garu tu berlatani namu niada niada namu tu naikin nani dan nisuni. Jero ittanutte wan tafurame berrau le niada.
Kitab nanti berresite. Ihim Ethiopia nal aliniti nak kawitu cerah.
South Africa, Sweden, Faransai, biyota baayere meera biya raba, America, statusa baaye gaera, kitabi baaye nis gurgura meera chetti, garu maalin deeman, karanama, namni tokko kitaba kudhan, kitaba shan siifude deema, nijifte South Africa, Sudan, dokkas akkasitti gurgurre, lafa Oromoon jiru lafa kitaba barbaadan, hundumaatti nan erga.
Komini barreessitootni kitaba afaan Oromoo kaasan, gabaan argannu namni nurraa bitu dhibee waan akkasiitu kaa, haala kamiin siif milkaa'uu dandeetti.
Tokofa beksi sirri matte yero mako kenne yojjedira wanke yotin beksi fatin dambe do fesirati bitunjuru lamfaane mo media tamama e achun kos nagar gare de yada sababinsa facebook irratti number resa ummata te achu daf yaler dubbisu daf isgati nammi fedu fonto kanan dure nemoti be kanirati tinno karabrati nufuran istawdanda kanbran garu wanfere yote wanta to kokabatte beksi fte namatte de sitenna wanti sun gari de yare nan ummati numa dubbise de yada
kitab ni him aktivisti be kamafi director OMN kantan obo jawar mahammed itana kantiba bulchin sama gara finfine kantan engineer takala uma akasuma mumme ministra ethiopia dr abiy ahmed namoni kun dunto argetani ratsif walati susani kasmas kanin dubi sasa kajrain nake jara kamin argetti jara
ala gara gara tinida obo jawar mahammedin studio OMN de meni kanan argadde buta kale mo walgei kabuturani gidugala ada oromo dufani chetargenitte me dr abiyin mo qamani artisto takabiro jinde mentore yero sanan arge tikenne lumtisani yuna yejebe surran kanke tina malatte sani jiru nisunimmo shora mata sati tabatera kitabi kunakkanni ummata biraga uf jechuda jarra kanan isani lene guddan galate fedda
dr oroliana daniel jaranta atoge safayati
veterinary jimma university dan baradde amma dabata umvato kufisan waye qulqullina fi sadarka wajjeda quality control ite
ujikana lamana lakami wadin deep system
ujini waye qulqullina fi sadarka ku nega ujitno oletum finsan ujojjo tamuda sa routine jennu yero jechu kabutna no jedda sambata sambata gama artiti uya ujigaru gara caalu oji marratti kanan dabarsu kam branimmo arti oromo wanta sikke sajiru fanto ko wanta tinno to konguma cette wanta kabatte ka dugati ta ef ya denan yero ke mato ko kusachu mararran kanafe wanta sidange sunjiru garu wor biraka be man amma mandende itte madamadal se mande ma
doctor if parisa oroliana dani yero dalga kuma kana wan raigum ba chanjra jede yada
wakayo fagalo tanni wanta nitti ofiko cepa unkabu garu wanta yero to jechu qabdutti ino jenne tokko ento ti sida darban injiratu inni sun garu mayda sarkata nu fi qiumsa si taw yedeni kanan yadu o jedde rede wanati korun qab ino jenne emmo wanati no fiye pon qab garu amman dando ifajeera isa sanatti garu nan gammada isa wogga ku dan ke satti sidarbe wogga tokko ke satto jechu ndandeesu malifi wanto togga kana ke satti wanto tan milkiye se wikini wanto tarra waddi murasi gati jirani fi jettu da wonto tayro brada dabe ka amma kanattemo kontingo de jira garu darga gumma amma enni yerotti wan hunduma gochu dandeso yerotti baddu yerotti kuftu yerotti kaatu yerotti duute yerotti jiraatto kana keessa garu ga filennon kamata geetir wan hunduma sitti bareed wan hunduma mo gochu da fiyalta zana geesatti wonta gochu qabdo dur salatte yerotti filachu da feron si kennemuda garu filannon kesun yokan sijiraache sa yokan mo siballe saichu daga gumma yero filannon ballafi filannon sun garu yero ti filannu tiye fanno dan filattula yedeni kanayya
wana fira jettu ujrat kanu mana gaulen gawabsi
erga resto to romo fuantin kamu ammayu jajjabacho kakamnu lamma fanimmo ummati kenya wanta gari to komo qabatte de atte fennan ummata sinqane sinna kana fi yo to abdin kutin barresto tikeny kasam barresu qaban dabatti satau na moti dun famo arti de geru dafe de gabani farti de geran immo de gersa sani tutti fufani barresto tikeny situ abdi tun kutin na motum ti arti romo ke zetter matan kamiyu so abdin kutin garafun ratti arti kanaf imana sani tikenna me fi mana munan baidani qabatani ban kafi tambazani dakanan namsaramu
barisafi dr oroliana daniel gudisen sikalati fad
senistarra kana wanalatani fi gudagalatu
notis kanu man kanarra tumurra nagatti bula afana maratettu
Thank you.